Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash juftoj të ndiqni. Koalicioni qeverisës në Kosovë ndërmjet trysnisë së faktorit ndërkombëtar që të ratifikoi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojë në zgjedhje. Rudy Giuliani, kandidati më i përpolur për sekretar amerikan të shtetit, ka lidhje të hershme me Serbinë. Në vitin 2012 ka takuar Vučićin. Në Alepo të Siris, sulmet ajrore godasin një spital të fëmijëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një spital, një qendër për grumbullimin e gjakut dhe disa autoambulanca janë goditur nga sulmet e forcave qeveritare të Sirisë në pjesën lindore të Alepos. Shoqata mjekëve të pavarur, e cila mbështet disa objekte në Siri, tha se spitali fëmijëve Bayan është dëmtuar keq. Aktivistët thanë se së paku 32 njerëz, në mesin e tyre dhe fëmijë janë vrarë në Alepo gjatë dy ditëve të fundit. Sulmet ajrore kanë rinisur të martën pas një pauze trijavshe të shpallur nga aleatja qeverisë siriane Rusia. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe është lideri i parë i huaj që takon presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Abe, përpara se të nisej në udhtim, tha se do që të ndërtoj besim dhe të punojnë së bashku për begatin dhe paqen botërore. Trump ka thënë më herët se Japonia duhet të paguajë më shumë për të mbajtur trupat amerikane në tokën e saj. Ai po ashtu ka kritikuar një marrëveshje të madhe të tregtisë të presidentit në largim të SBA-s Barack Obama me Japoninë dhe vendet e tjera të paqësorit. SBA-ja dhe Japonia janë aleat qysh nga fundi i luftës së dytë botërore. Më shumë detaj për takimin e sotëm në New York nuk janë dhënë. Danimarka është e gatshme të rrisë shpenzimet ushtarake, tha kryeministri Lars Løkke Rasmussen pas bisedës që zhvilloi me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump gjatë fushatës ka kritikuar vazhdimisht aleatët e NATO-s duke thënë se nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre. Danimarka shpenzon në mbrojtje rreth 1.2% të prodhimit të saj ekonomik, ashtu si edhe shumë vende të tjera të NATO-s, por kjo shifër është larg objektivit prej 2% të vendosur nga NATO-ja. Rasmussen tha se qeveria e tij po përgatitet për rritjen e shpenzimeve për ushtrinë dhe sigurinë kombëtare. Këngëtari kanadez Leonard Cohen ka vdekur në gjumë pasi është rrëzuar në shtëpinë e tij në Los Angeles, tha menaxheri i tij Robert Corey. Vdekja e këngëtarit 82 vjeç ishte papritur dhe paqësore, tha ai. Familja Cohen nuk ka dhënë asnjë shkak për vdekjen e tij javën e kaluar. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka udhëhequr homazhet nga e mbar bota për këngëtarin, i cili ka qenë i njohur me këngët Hallelujah, Suzanne, Bird on the Wire, I'm Your Man e të tjera. Cohen ka publikuar albumin e 14, You Want It Darker, vetëm muajin e kaluar. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, kodi telefonik i Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Cilat janë komentet e fundit?
E përditshme e koaditore Valona ka vënë pasë ndërmjetësit evropiane kanë paketuar informatën fillestare për kodin dhe vetë procesin negociator asisoj që të mund të interpretohet pozitivisht nga të dyja palet, Prishtina dhe Beogradi. Gazeta thekson se që nga marrëveshja e parë për telekomunikacionin, Brukseli ka formuluar fjalin si shtuhet beninje se në kontekst të dialogut me ndërmjetësimin e bashkimit evropian të dyja palet janë akorduar se ITU-ja do t'ja jep Kosovës kodin thirrës 3 shifror në pajtim me standardet, parimet dhe orarin e ITU-s. Përditshmja koaditore po ashtu thekson se Prishtina zyrtare nuk e ka shpjeguar domethënien e kontratës në gjuhën shqipe, ndërsa gazeta ka vënë re se në këtë kontratë palët janë akorduar që Kosova ta ketë një kod 3 shifror në pajtim me standardet dhe parimet e ITU-s, por duke mos e prezentuar veten si shtet sovran. Kësisoj, si shë nëmizon Gazeta Kosova me që është pajtuar që të mos aplikoj si shtet sovran, për kodin telefonik ka pranuar që brenda standardeve dhe parimeve të ITU-s sovranitetin e vetë të ndaj me Serbin me ndërmjetësimin e bashkimit evropian. Gazeta konsideron se në interpretimin negativ, Kosova me mënyrën se si e ka pranuar kodin e ri telefonik ka potencialin që me kodin 3 shifror plus 33 të fitoj një virus, I love you dhe një kal troje. Valona?
Ndërko, kompanitë ndryshme në Kosovë përdorin disa kode telefonike zënel. Çfarë thot në gazeta për to?
Duke e quajtur Kosovën shtet me 4 kode telefonike, për ditë shmia zëri, Valona ka vënë pas se Republika e Kosovës do t'i përdor kode telefonike deri ka fundi vitit 2018 deri në zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit për kodin e ri telefonik. Por, gazeta gjithashtu ka vënë pas se procesi rreth zbatimit të këtij kodi të ri telefonik do të zgjatë rreth 2 vjet, dhe zëri thekson se Kosova do t'i përdor kodet aktuale, ku telefonia mobile vale përdor kodin telefonik të Monakos, si koja përdor atë të Slovenisë, ndërsa operatorët ilegal përdorin kodin telefonik të Serbisë. Gazeta po ashtu rikujton se Kosova, si pas marrëveshjes së Brukselit, ka aplikuar për kodin e saj telefonik, përmes Austrisë, por kodi i jepet direkt Kosovës dhe se me zbatimin e kodit të ri telefonik plus 33 do të shuhën gjitha kodet tjera.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, koalicioni i qeverisës në Kosovë është dëvën me strysnisë së faktorit të ndërkombëtar që të ratifikojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si kushti i fundit për liberalizimin e vizave dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojnë në zgjedhje. Zgjedhjet e parakoshme janë përjashtuar si opsion nga kryeministri Sa Mustafa, përderisa nga opozita thuhet se pranvera mund të jetë koha e përshtatshme për organizimin e tyre. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pamundësia e koalicionit qeverisës që të çojë deri në fund çështjet si demarkacioni i kufirit me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave, si dhe ngecja me zbatimin e disa obligimeve të marra nga dialogu me Serbinë dhe pamundësia e themelimit të forcave të armatosura, besohet se mund të çojnë Kosovën në zgjedhje të parakoshme në pranverën e ardhshme. Aktualisht është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i cili nga liderët vendor po kundërshton zëshëm zgjedhjet e parakoshme. Por opozita si dhe disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë opsionin e zgjedhjeve që mund të organizoheshin eventualisht në pranverën e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa